Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. V mesecu marcu je veliko besed in lepih misli namenjenih ženskam. Zato smo ob minulem materinskem prazniku tudi mi pred mikrofon povabili tri sogovornice, vse so kmetice in to tudi s ponosom povedo. Pravijo, kakor se postaviš sam, tako te vidijo drugi. Danes boste slišali Ireno Orešnik in Evo Vrevc Jenko, naslednjo nedeljo pa še Marijano Klančnik, aktualno kmetico leta. V zaključnem delu kmetijske oddaje bo Robert Božič predstavil še aktualno dogajanje na področju kmetijstva.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Irena Orešnik prihaja z družinske kmetije Sirarstvo Orešnik. Je energična sogovornica, tudi ena izmed kandidatk za Slovenko leta. Je agronomka in izjemna strokovnjakinja za kmetijsko statistiko v okviru Organizacije za prehrano in kmetijstvo pod okriljem Združenih narodov dela od Balkana do Azije. Več mandatov je bila predsednica in gonilna sila Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, zdaj pa je podpredsednica Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev FACE. Aktivno se vključuje v dogajanje na področju slovenskega kmetijstva in se bori za pravice in obstoj malega hribovskega kmeta.
Kako se je začela ta pot?
Ja, jaz sem v bistvu z, rekla, ene obrtniške družine, kjer je sicer bilo treba zelo veliko delati, zelo smo pa cenili svobodo, ampak imeli smo pa kakšne proste sobote in nedelje. Ne? Zdaj, ko so se pa z možem odločila, da bi začela kmetovati praktično iz nič, ko sva najela tiste bregove tam okrog in začela s kozam, se je pa nama življenje zelo spremenilo, predvsem v smislu, da pravzaprav je bil vsak dan zelo različen, ampak vse enako v tem smislu, da je bilo težko se vzeti kakršenkoli prosti čas.
Čigava je bila pobuda, da ste se odločila za ta korak?
Pravzaprav jaz se dobro ne spomnim več, kako je to v resnici bilo, ampak mi živimo v hribih na enem zelo lepem kraju, vsak dan smo odhajali v Ljubljano, v službo, zjutraj je bila tema, ko smo prihajali, bila tema in nama se je zdela velika škoda, da to počnemo na ta način in jaz sem agronom, mož je odvedno rad delal živalmi in nekako je ta zadeva potem nastala spontano in nekako smo najdeli tukaj neko možnost za, bom rekla, za preživetje. Mi smo si sicer takrat zelo idealno to predstavljali. Nekako smo mislili, da bomo to dosti hitro to kmetijo nekako spostavljali, ampak dejansko je to trajalo, mislim,
koliko
10,
sta bila 50. Stara?
To se pravi, tam, pod 30. Mi smo prvo čredo kozic kupili 92. leta, no? Kar pomeni je to več kot 30 let. Noben tudi ni verjel, da bomo mi zdržali, ne? Ker v bistvu mi nismo bili prej kmetje. Mislim, da še danes marsikdo nas ne jemlje kot kmetje, smo večjem kozjerejci recimo ali pa sirari, ampak sva trmasta in strajna in tudi sva se našla, predvsem mene je potegnilo sirarstvo, ker rada delam s hrano, jaz sem sicer želela imeti gostilno, pa mož ni bil za to. Tako da nekako smo najdli tukaj noter in tisto, kar se mi zdi pomembno, ne glede na vse, kar se je dogajalo in se še dogaja, žal nama pa ni bilo nikoli, da smo se tega lotila. Je bil en zelo poseben izziv in čas in tudi na tej poti smo srečali izjemne ljudi, ki so nam pomagali, da smo lažje to naredili. Nekako se mi zdi, da smo se skozi to kmetijo izgradili, mi dva in tudi otroci.
Eva Vrevc Jenko je mlajša sogovornica, prihaja pa z družinske kmetije Prmatevž. Kljub temu, da je končala študij medicine in si želela specializacije v pediatriji, se je po rojstvu otrok odločila, da se zaposli na kmetiji. Z možem sta odprla dopolnilno dejavnost predelave mleka. Z njeno pomočjo spretno uporabljajo družbena omrežja pri komuniciranju s kupci. Eva je za mlade kmetice pripravila tudi poseben rokovnik, ki pomaga pri organizaciji dela na kmetiji, da ostaja več časa zase in za družino. Je glasna zagovornica enakopravnosti žensk v kmetijstvu, temu posveča tudi poseben profil na Instagramu. Eva,
mlada, prav tako iz okolja, ki ni kmečko, ste prišli na kmetijo, pa še s poklicem, za katerega je bilo potrebno kar nekaj šole, in zdaj ste na kmetiji. Od kje ta odločitev, zakaj? Ljubezen?
Ja, tle je vsekakor, rečemo, prvi razlog bil ljubezen. Jaz sem spoznala moža brez vednosti, da imajo zadi tako veliko kmetijo in brez namena oziroma namere. Je pa potem tekom zveze pripeljalo vse skupaj do tega, no, da sem že med študijem medicine začela razmišljati o tem, kako bi ta najna skupna pot naprej lahko izgledala, in takrat v bistvu še imela željo, no, usporedno peljati in kmetijo in zdravniški poklic. So me potem otroci postavili malo na realna tla, no, zato ker kombinacija zdravniškega poklica, ki je neki življenjski poklic, ne greš v službo, pa prideš domov, pa pustiš vse za sabo, pa si frej, in pa kmetije, ki ima samo po sebi že veliko dela za dožitev, potem pa še dodatno sirarne, ki so jo odprla leta 2019, se nekako ni dala pokombinirati. In splet okoliščin, no, je privedel do tega, da sem zdaj po drugi porodniški, ki je ravno zaključena, ostala v sirarstvu in kmetijstvu.
Živite skupaj z moževimi starši. Je to prednost ali slabost?
to se zna obrniti v obe smeri, ne, ampak tukaj bi res izpostavila, da so mene neskončno lepo sprejeli na samo kmetijo, ko sem se preselila, že pred tem, ko smo se spoznali, so bili zelo pozitivno naravnani, no, tudi temu, da ne prihajam z kmetije, meni neizmerno tašča pomaga, sploh z otroci, ker zdaj, ko so še tako majhni, težko nekako pomagajo možu, ki ima mogoče bolj opravila na traktorju med živalmi, in tašča tle zelo, zelo rada vskoč. Verjamem, da se ne bi najna sirarna v zadnjih 5 letih tako hitro razvila, kot se je, če ne bi imela midva tukaj njune pomoči. Vem pa, da bi lahko tudi bilo drugače, no, in res cenim, da je tukaj nek tak pozitiven odnos in da naju na splošno zelo, zelo spodbujata, ne glede na to, kaj se ta mlada dva zmisliva, pa kam zadeva upeljeva, ker v preteklosti je bila samo prireja mleka in je bila to kar velika sprememba, no, vključiti to še sirarstvo. Nama niso nič kaj veliko porekali, no, nama zaupajo in mislim, da je to nekak pogoj za to, da se taka kmetija lahko tudi naprej razvija in raste.
Ste se pa o tem tudi kaj pogovarjali ali so šle stvari spontano?
Mislim, da so neki tihi dogovori, pa mogoče bolj neki individualni v smislu med možem in tastom in mano in taščo, oziroma glede na področje, ki ga pokrivamo. Se pravi, samo kmetijo vodita mož in tast načeloma skupaj, čeprav je še ni mladi prevzemnik, ampak ima na splošno princip delovanja zelo skupaj, so ustvarjamo prihodnost same kmetije. Bi pa mogoče v prihodnje bilo pomembno oziroma bo še zelo pomembno, da se bomo še več pogovarjali, ko bo enkrat kmetija tudi se predala in prešla, da ne bo kdo preveč izuzet oziroma se ne bo prepoznalno žel posameznikov. Ker nas je kar nekaj na tej kmetiji. Tudi Matevž ima še mlajšega brata, ki je v bistvu četrti od njih 4 bratov. Ravno zaključuje 8. razred in tudi to bo še po mojem dobro vplivalo na to, v kjero smer bo šla kmetija.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
So odnosi na kmetiji pomembni? Kdo za to nekako bolj skrbi, ženska ali moški?
Odnosi so zelo pomembni. Verjetno je vsaka družina drugače, na splošno bi pa vsem rekla, da je ženska tista, ki zavestno dela na tem, da so odnosi dobri, je pripravljena tudi kaj spregledati, potrpeti za to, da se stvari ne zaostrijo, še posebej, kadar včasih, ko so delovne konice, ko je veliko dela, takrat je v bistvu včasih težko vse speljati na način, da je mirno. Tisto, kar mogoče nam omogoča način proizvodnje, je to, da smo mi ene dva meseca po zimi malo bolj na počasi, ko so koze breje in ni mleka in tiste dva meseca mi dejansko izkoristimo, da se dobro pripravimo na sezono in da se pomenimo v vseh stvarih. Dejansko gremo čez, kaj je bilo v preteklem letu slabo, kaj je bilo dobro, razčistimo določene stvari, kako gledamo na določene stvari. Včasih je tudi kar burno, ampak v bistvu te pogovori, to, da se ustavimo v določenem trenutku, se mi zdi izjemno pomembno. Tako da bi rekla, odkar to počnemo, bom rekla, zelo v skladu z naravo, ne? Kar pomeni, ko je zima, ko je čas za počitek, tudi mi malo počijemo, se nismo čisto frej, ampak vsem, da nam to zelo pomaga, da potem tudi čez leto lažje delamo. Ker potem mogoče niti ni potrebe po toliko razgovora sred leta, ko niti časa ni, če se nekako po zimi dogovorimo, kako bomo funkcionirali. Ker v bistvu posebej, če imaš predelavo, tako kot mi, pa potem so vključene še tržnice, pa kupci, je v bistvu tolkenih stvari pride, ki jih je treba usklajevati in tudi zelo velik nekih stvari, ki so pridejo od danes do jutri, ko in je treba imeti neko strategijo, kako bomo se v nekih zadevah obnašali. No. Zelo pomembno je, da pridemo do nekega, skoraj da bi rekla, tudi v družini do enega konsenza, kako se bomo, ne vem, drug reče, ne, danes je nedela, ne, moramo imeti nek skupno stališče, kako bomo določene kritične, ali pa mogoče za nas kritične zadeve obravnavali. No. In moram reči, da zadnje leto tudi otroci so zdaj odrasli, to so čist neki druga dinamika in drugi odnosi, imajo svoje življenje drugače, ta pogovor pa odnosi so izjemno pomembni.
Vam uspe ohranjati ta odnos tudi izven delovnega okolja?
Ne, mi smo zelo družabni in se stalno srečujemo. Tudi bom rekla, smo zelo velika družina, tudi zunaj tega, tako da včasih je že pravzaprav nobenega vikenda nikaj ne bi bil zaseden. In to nam v bistvu vsem zelo veliko pomeni. Da radi pridejo domov, da vnuki radi pridejo domov, da nimamo nekih trenj med sabo. Ker meni je vedno indikator že to med tednom, kako smo pri mizi. Mi vsak, tudi imamo še eno nečakinjo zaposleno, vsak dan imamo kosilo približno ob 11:30 in to, kako zgleda za mizo, to je indikator, kako se mi imamo. Čim nekdo utihne, mu nekaj narobe in takrat je treba takoj reševati, ne čakati. Ker če v bistvu čakamo se stvari samo poglobijo. No. Tako da jaz zmeraj rečem, če za mizo se imamo fajn, se smejemo, pa tudi, če je samo tistih kratke pol urce, potem tudi vse ostale druge stvari grejo na kmetiji veliko lažje.
Ja, jaz vsekakor pogrešam neko obdobje, kjer bi bilo malo več miru, ker mi molzemo celo leto. In prednje je bila sirarna, smo sicer tudi v zimskem času imeli malo bolj mirno, si lahko malo zadihal, a ne nive, vsem počivajo. Odkar je pa sirarna in pa mleko na voljo celo leto, se nekak ne ustavimo in pogrešam v bistvu več časa za neke bolj poglobene pogovore, oziroma že samo na tedenski ravni se morava z možem res truditi, da najdeva trenutke, ko se naredi en hitek povzetek tedna, mogoče izmenjava načrte plane. Veliko si pomagava tukaj s telefoni, z raznimi pametnimi seznami in podobno, ampak ni enako, no, kakor če najdemo čas na štiri oči se malo pogovoriti. Trenutno to nekako rešujemo s tem, da v sirarni, kjer nam pomagata tudi dve punci, zjutraj, ko skupaj spijemo kavo, naredimo en kratek pregled dneva in vsaj ta področje sirarne, kjer so pač vključeni tudi kupci, druge osebe, kjer je neka še drugačna odgovornost, no, ohranem jaz predvsem nek pregled nad situacijo, ker je to moje področje in pa malo izmenjava z možem, ki ima bolj načest potem kmetijo, kaj so najbolj nujne stvari. Načeloma pa nikoli ni na kmetiji vse podelano. Zmeraj je neko pravilo, ki je za narediti In je tukaj treba potem spontano reševati. In pa mislim, da kot ženska no, tukaj lažje ohranimo nekak pregled na celotno situacijo in pa nad odnosi, ki so. Ne, sploh v sami družini je že mogoče malo bolj samoumevno, bolj čutiš, da, ne, če je neka zamera, neka slaba volja ali pa dobra volja. Je pa to malo težje začutiti s tujimi ljudmi oziroma z ljudmi, ki pridejo na novo k tebi v tvoj ožji krog. In je tukaj še toliko bolj pomembno, no, da smo odkriti. Jaz tudi zmeri rada takoj nagovorim, če čutim, da nekaj ni v redu. Pa je to mogoče samo, ne vem, narobe postavljen piskar v sirarni. Ampak je treba take stvari takoj razrešiti, zato ker lažje je neko majhno stvar predebatirati, najdeti neko rešitev, ugotoviti, kaj ti rabiš, kaj jaz rabim in kako to lahko skupaj rešiva, kakor če se nekaj kuha in lahko nastane kar velika zamera, ki posledično ima veliko vpliv tudi na to, kako delamo, no, in kako se vse skup razvija.
In kako je z odnosom mož-žena? Se je vredno truditi za ta odnos in ga graditi?
Tukaj mi dva še zmerem malo iščeva neke rešitve, v katere so pa vključeni predvsem starši moji in njegovi. Vemo pa, da, kot smo rekli, vsi smo si zelo različni in otroci so si zelo različni. Zdaj pri nas je primer, da otroci ne spijo prav dobro, kar za sabo potegne, da jih težko damo kam v varstvo. Ampak se pa strinjam, no, na prvem mestu mora biti jaz sebi, na prvem mestu on sebi, da sva drug drugemu potem lahko v oporo, ker sva mi dva osnova za celo družino. Ne. Pri nas in pri Reni tudi, pri družinski kmetiji je pa sama družina osnova za kmetijo. Se pravi, če si mi dva ne bova vzela časa drug za drugega, vse ostalo lahko propade. In tukaj bi apelirala na vse ostale mlade pare, kot sva mi dva, da se moramo truditi, no, tudi sebi malo upomnik postaviti, ker za enkrat nama ni kaj veliko uspelo iti po svoje in opažava, da to manjka, no, tako da kmetije ne moramo dati na stop in na pauzo in na time out in bi si želela tukaj tudi strani, mogoče države je preširok rečeno, no, ampak neko pomoč, ki bi mladim parom, mladim staršem na kmetijah mogoče omogočila, da bi si ta čas vzela in imeli možnost se odpočiti, razviti nove ideje, pridobiti energijo, da potem dolgoročno lahko razvijamo te naše ideje in kmetije, ki so zelo potencialno zanimive. No. Absolutno mislim, da ne, da imamo mogoče, tako kot radi rečejo, ženske več težav, ampak jih mogoče znamo boljši izraziti. Ne? Izraziti, kaj nas teži, kaj čutimo v zraku in mogoče tudi večjo težno potem, da zadevo rešimo. Ne, da počakamo, da mine samo od sebe, ampak da zadevo rešimo. A ne? In zdaj včasih s tem naredimo lahko v nekem napačenem trenutku več škode kot dobrega. Pa čeprav je namera dobra, a ne, z željo po neki harmoniji časih napelješ pogovor in mislim, da velikrat lažje sam to pomaga, da imaš občutek, da si slišan. Zato, ker če imaš občutek, da si viden, da si slišan, veliko lažje sam pri sebi tudi predelaš stvar, mogoče sam najdeš kakšno rešitev in pa mogoče imaš več potrpljenja, da tudi drug sam pri sebi potem najde neko rešitev, a ne. Dokler imamo pa ženske občutek, da nismo slišane, je pa veliko večja nevarnost, da te to žre in se v tebi samo pač potencira in zato je ključno, no, da se pogovarjamo o teh stvarih in pa da si vzamemo res ta čas samo zase, ker mene tudi osebno najbolj iz tira vržejo teme, ki se zadevajo otrok, ker so tako majhna nedolžna bitja še, no, in ima tako velik pomen, kako jih bova vzgajala in kako jih bova pripravila na svet, no, ki se na trenutke zdi pač res vsak dan bolj nevaren. In tudi z tega vidika sem jaz zelo vesela, da lahko otroci odraščajo na kmetiji, ker kmetija kot taka ohranja nek košček varnega sveta, ne, neko prvinskost, ki pač jo v nekem mestu nimaš in vidim, kako ta mali ima že zdaj, čeprav sta tukaj mejih na dobro dene, ne, kako, kako se razvija ta neka sočutna bitja. In tudi tukaj rada pač spomnim moža, da morava njima biti vzor. No? In da, če bosta one dva videla, kako se mi dva pogovarjava, tudi predvsem fantu, ne? Zato ker pač puncem je to nekako bolj naravno dano, da tudi fantu pokaže, da se je treba pogovarjati in da se na tak način lahko potem rešijo zadeve, ne pa da počakamo, da minejo, ker to ponavadi ni dober plan. Je to nek dober recept za prihodnost.
Irena, vajno življenje se je že kaj umirilo, si že vzameta kaj več časa zase.
No, v primerjavi s tem, kar je bilo mogoče 20 let nazaj, se je zelo, zelo umirilo, ker je bilo mogoče 10-20 let izjemno težko tudi na kakršen koli dopust. Ker enostavno nisi imel nikogar, ki bi te lahko nadomestil, ne si bo v sirarni ali v hlevu, mislim, težko je, nisva imela takrat denarja, da bi nekoga zaposlila in če ti nimaš nekoga zaposlenega, ki bi potem to vse znal, potem tudi ne moreš oditi. Zdaj, jaz sem prepričana, da je vsaki družini to drugače. Pri nas je včasih kar težko en resen pogovor o teh stvarih spele, če sem čisto iskrena. Oziroma je treba iskati pravi trenutek in pravi čas. Zdaj, mogoče, meni so bile najbolj pomembne stvari in še danes so mi okrog otrok. No. To se mi je zdel vedno pomembnejše od tega. Kmetija je pač mesto, kjer si zasluži za to, da pač preživiš. Ne? In hvala Bogu, če to delaš rad, potem je to v redu, ampak ne glede na to, kar smo mi kot starši nekako je naše poslanstvo v tem smislu, pa je, da bojo naši otroci, da jih bomo pripravili na samostojno življenje. No? In tudi rekla so žene, so me najbolj prizadele stvari, če je šlo kaj narobe z otroci, naj si bo v šoli ali kjerkoli. In tam me je tudi najbolj prizadelo, če se nekako z možem nismo mogla uskladiti ali pa pogovoriti. Ne? Ker moram reči, da v vseh stvarih pa nismo imela enakih pogledov, kako ne stvari rešujemo. Pač smo prihajali iz dosti različnih družin z različno neko življenjsko zgodbo in potem je določene stvari včasih, bom rekla, veliko se da, kakšna stvar pa tudi po tolikih letih ne prideš. Pogovor se meni na splošno zdi ena izjemno pomembna zadeva, naj si bo v družini, naj si bo tudi v družbi, ampak pogovor ne pomeni, da samo en govori pomeni, da se slišimo, ne da samo govorimo, no, tako da to pa je včasih tudi težava. Da je res zelo drugače in na tak način se da in mislim, da ukolikor se bo kmetija nadaljevala, da bo najmlajšemu sinu, ki ne ve, kako bi se točno postavil v tej situaciji, mu bo sigurno veliko lažje, ker če sta dve generaciji na kmetiji, je to lažje. Seveda pa prinaša tudi svoje izzive, ne? Da se mi starejši ne vtikamo v ta mlade, da, pač, ker jim je pač res, če želimo, da bodo ostali, mi je treba pustiti svobodo. Predvsem pa se mi zdi, da jih ne smemo obremenjevati z nekimi pričakovanji, da oni to morajo kmetijo prevzeti. Jaz mislim, da mora biti to njihova res svobodna volja. Ne glede na to, koliko bi si mi želeli, da nekdo to prevzame in tudi kako jo bodo peljali naprej, mora biti njihova odločitev. Pa vem, da bomo težko stali ob stran pa gledali, pa na mrske ne bo všeč, ampak v bistvu jaz sem se ne zmožen, že ko sva začela, sva rekla, da je to najin projekt in da kaj bodo otroci naredili, bomo videli. Seveda si vsak želi, ko je nekaj naredil, da bi to se nadaljevalo, ampak pravzaprav, če bi prišel do tega, da bi to nekdo prevzel, ki mu ni, ki ne kmetuje rad, ki mu bo to oteževalo življenje, si jaz ne želim tega. Enostavno se mi zdi, da je življenje predragoceno, da bi v bistvu počeli v življenju nekaj, kar ni za nas.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Sogovornici v današnji kmetijski oddaji sta Irena Orešnik in Eva Vrevc Jenko. Obe sta aktivni in ponosni kmetici, obe sta aktivni tudi izven kmetije in se zavzemata za boljši položaj kmeta in kmetice v slovenski družbi. Kako pomembna je ženska beseda v družbi?
Jaz nikoli nisem imela v življenju občutka da zato, ker sem ženska, da sem bila manj slišana ali pa manj spet. Se mi zdi, da je zelo pomembno, kako se ti sam postaviš v življenje. In tudi, če si ti kot kmetica ponosna na to, da si kmetica, potem te tako tudi jemljajo. Tako da jaz tukaj nisem, nekako ne bi mogla zdaj tukaj nekaj jamrat, no, da ne rečem. Ne? Tako da jaz bi predvsem želela, da bi se več kmetic v bistvu boljše počutilo v svoji koži, bile bolj samozavestne, se zavedale svoje pomembne vloge, tudi v svetu konc koncev in bom rekla, bolj samozavestno vstopale v družbo. Ker ponavadi je tako, ne, ljudje te vidijo tazga, kakor se ti sam postaviš. No? Tako da ne vem, kaj bi tukaj kaj več rekla, jaz moram reči, da smo tudi otroke tako vzgajali. Naši otroci so bili vedno ponosni, da imamo kmetijo in so tudi danes ponosni. In je bilo zelo zanimivo, ne? V letih, ko so bili v šoli, so njihovi sošolci pravzaprav iz mesta prihajali, pa pri nas molzli koze in tako naprej. In to se je zdelo ostalim otrokom super dobro. Ne? Tako da v bistvu na ta način mogoče so otroci največ naredili za razbijanje nekih stereotipov o kmetu, o kmetijstvu. In jaz mislim, da tudi ženske kmetice, ki pravzaprav poleg tega, da smo kmetice še kaj drugega počnemo, razmišljamo, kako bi to kmetijstvo moralo iti, probamo, bom rekla, pomagati, da bi šlo neko boljšo pot. Že s tem tudi razbijamo neke stereotipe, ki so v glavnem bili negativni, pa ni potrebe, da so negativni, je pa res predvsem na nas, kako se bomo postavljali v ta svet. Teda jaz mislim, da z Evo nekako nimava te težave, pa mogoče je to tudi povezano, ker smo prišli v kmetijstvo od druge, nimava nekega od rojstva, nekega kompleksa, da smo tam, kar mislim, da je zelo pomembno. Pa mogoče to, da smo obe izobražene, da počneva še marsikaj drugega, tudi, se pravi, tudi na drugih področjih, je tudi pomembno. Zato, ker se lažje poveš, lažje napiše, se lažje izraziš, kar pomeni, da si s tem lažje prideš do besede, si bolj slišan, kar je nekomu, bom rekla, včasih mu je to težje, no.
Eva?
Ja, zato ker pač načeloma ljudje te lahko postavijo neko vlogo, samo če jim to postiš. In tukaj, mislim, da ima veliko vlogo, no, to, kako si odraščal, kjer imava pač obe dve to srečo, da nama dopuščalo so svobodo, da sva se razvile v to, kar sva mi dve želele. In iz tega posledično tudi jaz nikoli nisem imela občutka, da bi bila kaj manj vredna, mogoče včasih celo občutek, da zato, ker vse to lahko delam, kljub temu, da sem ženska. In sem dobila kar, ko bi rekla, pozitivne odzive, no, strani drugih. Rada tudi rečem, ne, da ne, da ženske delamo kaj slabše ali pa boljše, ampak delamo pač na drugačen način kot moški. In to je ta prav način za nas. Ne? Tako kot oni delajo po svoje, mi po svoje. Vsak pa lahko doseže popolnoma enako. Ne? Zdaj, že včasih pri matematiki, včasih en tako zračuna, en tako važno, da pride ta prav rezultat. In tukaj je pač pomembno, kot je omenila Irena, da se same pri sebi zavedamo, da to, kar delo, ki ga opravljamo, pa naj bo to gospodinstvo, ali pa hlev, ali pa sirarna, ali pa karkoli drugega, je popolnoma enako vredno temu, kar opravljajo drugi, kar opravlja moški na kmetiji. In da ta korak, po mojem, edini, ki bo tudi privedel do tega, da bojo tudi drugi na to tako gledali. Se pravi, da je delo ženske na kmetiji oziroma drugi, v kjeremkoli poklicu, enako vredno temu moškega, če bomo same pri sebi to tudi tako videli in to tudi izrazile in pridobile to samo zavest, ker to potem se odraža tudi na drugih. No. Tako kot se mi vidimo, tako nas bodo drugi gledali. To mislim, da že sam pri nekem odnosu se pokaže, če si ti slabe volje, bojo hitro tudi ostali okrog tebe. Zdaj pa, z nasmeškom se da vse malo lažje.
Kako se Irena počuti v vlogi žene, matere, ženske? Je zadovoljna?
Večinoma zadovoljna.
Kaj pa Eva?
Ja, vsekakor zadovoljna, zato ker mislim, da z odprtostjo, ki jo nosimo ženske v sebi, imamo en tak lep pogled na svet, ki nam omogoča, da tudi druge vidimo take, kot so, in mislim, da je to nekaj, velik vredenga, tako da bi rekla pogumno naprej, tudi vsem ostalim. In bodimo ponosni na to, da smo ženske.
Irena?
Jaz mislim, da nam vse to, biti mame, biti žene, vse to nas pravzaprav nam pomaga rasti. Ne? In mi smo, kar smo, zaradi tega, kar smo v življenju počele, za kar smo bile odprte, to nas je izgradilo in danes bom rekla, mogoče veliko lažje, predvsem pa veliko z manj teže gledamo na svet. Življenje je lažje, ker smo ga nekako v veliki meri doumele skozi vse te preizkušnje in lepote, ki so nam bile dane v življenju.
Pa naj bo to tudi zaključek današnjega pogovora, dragi sogovornici Irena Orešnik in Eva Vrevc-Jenko. Hvala za vajen čas, hvala za vse povedano. Veliko zadovoljstva pri vajnem delu še naprej, veliko zadovoljstva v okolju, kjer živita, s svojimi družinami, pri svojem delu. Vse dobro.
Hvala za povabilo.
Ja, hvala za iskren pogovor.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zdaj pa se ustavimo še ob najbolj aktualnem slovenskem kmetijskem dogajanju. Potem, ko so kmečke stanovske organizacije v sredo sporočile, da ne bodo več sodelovale v delovnih skupinah, ki jih je po protestih zaradi spreminjanja kar 7 zakonov kmetijskega področja organiziralo kmetijsko ministrstvo, je četrtkov zadnji sestanek delovne skupine za zakon o kmetijstvu potekal brez njihove prisotnosti. A pojdimo po vrsti. Predstavniki najpomembnejših kmečkih stanovskih organizacij so v sredo počrtali, da se stanje v kmetijstvu skokovito poslabšuje, kmetijsko ministrstvo pa poskuša z novo zakonodajo pogoje kmetovanja še dodatno zaostriti. Po dobrem mesecu dni pogajanj, ko so si prizadevali, da bi na pogovorih prišlo do sprememb nove zakonodaje, ugotavljajo, da niso slišani. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pravi, da se po predstavitvi vladnih reform na Brdu pri Kranju sprašujejo.
Kakšen je odnos te vlade do slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, do slovenske hrane, do potrošnikov, do gozdarstva? Imamo občutek, da smo ponovno drugo razredna tema.
Kmečka stran opozarja, da kljub obljubam ministrice ni dobila vpogleda v analize, na podlagi katerih naj bi nastala nova zakonodaja in učinke, ki jih bo ta prinesla kmetijstvo. Prav tako ni znana ključna vsebina podzakonskih aktov, na katere se sklicuje v številnih členih nove zakonodaje. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je opozoril, da so na eni od delovnih skupin bili priče izjavi.
Sej jaz verjamem, da bo vsakokratni sestanek hitrejši, ker se boste kmetijske organizacije upehale.
In dodaja.
Mi se ne bomo upehali.
Ter pojasnjuje, da očitno na kmetijskem ministrstvu zdrave kmečke pameti ne razumejo.
Ampak preden pa pride do pogajanj, pa mi v nevladniki pričakujemo, da se ministrstvo do vseh naših predlogov opredeli.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je opozoril, da so kmečke nevladne organizacije deležne velikega pritiska. Ta se še posebej kaže z vložitvijo poslanskega zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je...
nepremišljen, populističen predlog o prostovoljnem članstvu.
Zato kmetijskemu ministrstvu predlaga,
da ponovno razmisli, kam peljejo te zakoni, naj nam predočijo cilje, analize, da se bomo v bistvu informirano o njih odločili.
Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Eva Golob je med drugim opozorila, da je očitno tudi nižanje sofinanciranja delovanja kmečkih stanovskih organizacij iz ukrepov skupne kmetijske politike dodaten pritisk.
Je preveč, da si želimo pogojev, ki bodo omogočali razvoj in ne zgolj preživetje? Mi ne stojimo zgolj zase, temveč za prihodnost slovenskega kmetijstva, za zdrav razum, za spoštovanje slovenske zemlje in kmetov. Predvsem pa ne bomo dovolili, da nas utiša zgolj zato, ker generacijsko še ne spadamo med staresne in ta izkušene.
V Združenih ribovskih in gorskih kmetov Slovenije ugotavljamo, da predlagane rešitve v paketu zakonov z področja kmetijstva za hribovske kmetije ne prinašajo rešitev, ki bi prispevale k ohranitvi hribovskih kmetij.
Pa je opozoril Peter Demšar iz Združenja hribovskih in gorskih kmetij. Jernej Redek pa je v imenu sindikata kmeta opozoril na nedostopnost analiz in študij, ki naj bi bile podlaga posameznim odločitvam v novi zakonodaji.
Nismo imeli dostopa ali nismo videli, pa tudi spremembe, katere so se dogajale znotraj zakonodaje, za katere smo vprašali, zakaj je tako, kaj je podlaga za to, zato ni bilo odgovorov.
Odzvala se je tudi kmetijska ministrica, ki pravi, da jo poteza preseneča, saj so po njenem mnenju storili vse, da bi zahtevan kmetov ugodili. Zato poteze
ne morem razumeti drugače kot samo izsiljevanje.
V četrtek se je za naš radio odzval tudi predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega sveta Branko Tomažič, ki je prepričan, da je do kmečke odločitve prišlo prepozno.
Ja, gledajte, jaz sem že pred 3 tedni dal neko izjavo za javnost, kjer sem povedal, da po tej poti ne moramo še fajtati z ministrstvom za kmetijstvo, ker je ta predlog zakonodajne reforme kmetijske, ki je v proceduri, ne daje kmetu nobene debirokratizacije, ne ponastavitev, ne razbremenitev, ne zagotavlja veliko prehranske varnosti, ne spoštuje lastnino in ne daje nič podeželju, kveč mu jemlje. Še dodatne obremenitve, še dodatna birokracija. In to sem rekel, da se ne moramo pogajati, se ne moramo z njimi ukvarjati, ker je to uzalud. Ker ko se začneš nekje pogajati, dogovarjati, potem že spustiš, da ti oni vsaj v določenih momentih dajo nekatere stvari, ki so proti kmetstvu, proti hrani, proti podeželju. Ne vem, zakaj naša birokracija je tako nabita proti kmetu, proti pridelavi hrane, kako si zadnjič Boštjan Turk lepo napisal, da največji sovražnik evropskega in slovenskega kmetijstva je birokracija. In te se v ničemer nočemo zmeti. Tako da podpiram, žal prekasno, in tudi se strinjam, da so rekli ne, po tej poti naprej ne smemo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V petek zvečer pa smo se o teh zapletih pogovarjali v 7. epizodi podcasta Rast, ki smo mu dali naslov Zakaj se politika igra na kmečkih hrbtih. V času spreminjanja zakonodaje smo namreč priča številnim pritiskom, najbolj skrbi vložitev novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je že drugi poskus depolitizacije te največje kmečke stanovske organizacije. Nekdani kmetijski minister Ciril Smrkolj, ki je leta 1999 podpisal zakon o ustanovitvi zbornice, o pritiskih in depolitizaciji pravi.
Taka koalicija, kot je zdaj, z tako večino v parlamentu lahko spremeni skoraj vse. Edino ustave ne more, ker hvala Bogu so naši vrli možje prvega mandata sprejeli ustavo in člene, kjer se jasno določili, da spremembe ustave je treba sprejemati za 2/3 večino v parlamentu. Za zbornični zakon je navadna večina dovolj in lahko jo spremenijo. Vendar, a je to koristno za kmetijstvo? Je to koristno za Slovenijo samo? Ni. Poglejte, mi smo šli v to obliko kmetijsko-gozdarske zbornice, lahko bi šli v tudi drugo obliko interesnega zastopanja, prav v socialnem svetu recimo. Vendar ta zbornica nam je blizu. Mi Slovenci smo že imeli kmetijsko-gozdarsko zbornico, ustanovljena je bila 36. leta, ukinil je pa Hitler 42. leta. In depolitizacije ni. V demokratični družbi je politika, so stranke tiste, ki diktirajo, usmerjajo, vodijo, če so na oblasti, državo. Vodijo državni zbor, vodijo vlado. In to je vse politika. Razmišljanje o nekih nepolitičnih vplivih, to je ulica potem. To ni. Ljudje morajo biti voljeni, morajo biti odgovorni za funkcijo, za katero so izvoljeni, svojim volivcem. In samo na ta način se gradi demokracija. Depolitizacije jaz ne priznavam.
Ampak zanimiva je ta fraza, ki se vedno znova uporablja, tudi zdaj v tem trenutku. Gospod Ciril Smrkolj, zanima me še, ko sva zdaj pri aktualnem dogajanju, vaš pogled na spreminjanje celega svežnja kmetijske zakonodaje. Zdaj je že 8 zakonov, če zdraven štejemo še to novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, jih je že 9. Prej ste že povedali, kako je bilo s zakonom o kmetijstvu v vašem mandatu, kako ste pravzaprav temelje postavljali. Zdaj imamo spremenjen oziroma na novo napisan zakon o kmetijstvu. Skoraj vsak člen piše, da bo minister s podzakonskim aktom določil pogoje in tako naprej. Kako vse to spremljate, komentirate? Bi si vi kaj takega privoščili kot minister?
Poglejte, jaz si tega ne bi mogel privoščiti, če bi bil predsednik vlade. Nikakor ne, ker odgovornost za vse te spremembe ni ministra oziroma gospe ministrice. To je vlada, to je predsednik vlade in to je parlament. V tem krogu se ta odgovornost deli. In seveda je popolnoma nerazumljivo, nelogično, da eno leto pred koncem mandata prideš pred javnost in pred parlament za takim svežnjem spremembe kmetijske zakonodaje. Ni logike. Še posebej ni logično, da se ta sprememba sprejema na sredi reformskega obdobja. 27 bo že novo reformsko finančno obdobje v Bruslu, kjer bodo spet malo drugačni pogoji. In zakonodaja naša se more v celoti zahtevam bruselske politike prilagoditi. In ne vem, koliko bojo te spremembe tudi v Bruslu sprejete, ker Brusel more skrbeti za konkurenčnost držav članic. Če sem tako mehen gledal te zadeve, recimo zakon o zaščiti živali nas postavlja izven konkurence. Recimo ukinitev kletk, ja, absolutno, ampak v celi Evropi istočasno. Ne pa, da bodo jajca prihajala recimo iz drugih držav na naše police. Jajca iz kletk, ker jajca iz kletk vemo so cenejša, ne? Tako da, jaz bi rekel, vlada je odgovorna in jaz upam, da bo toliko modrosti v okviru vlade, predsednika vlade, da cel paket te zakonodaje ne bojo na silo sprejeli, ker to bo malo čudna situacija.
V podcastu smo gostili tudi Hanzija Mikla, direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Avstrijske Koroške, ki trenutno stanje v Sloveniji komentira.
Vlada hoče samo vladati in ne potrebuje tistih obveznih zbornic. In če to z prostim članstvom, to nič ni, ker ne zastopa vse kmete ali ne zastopa obvezno vsakega kmeta ali vsakega gozdarja.
Hanzi Mikl je v petek tudi predstavil, kakšni so odnosi med izvoljenimi predstavniki kmetov in kmetijskim ministrstvom.
Pri nas tudi ni vse zlato, sigurno ne, daljč ne, in tudi kmete nimajo vse zlate hiše in zlate hleve, ampak sistem kot tak funkcionira in tudi politični sistem funkcionira. Če imamo mi zbornica, sestanek na Dunaju in to imamo enkrat na mesec. Ja, enkrat na mesec imamo sestanek vsi zbornice na Dunaju, 2 dni in tam je minister vedno med nami. To pomeni, minister pride, poroča, kaj je novega v Evropski skupnosti, kaj je naše stališče, kaj smo mi rekli tam, kaj hočemo vlada delati in mi potem dobimo poročilo in mi lahko potem ministra tam 2 uri vprašamo, kaj hočemo. Jo? Kaj si tam rekel, kaj je to, kaj je ta, to je mnenje glede tega, In se potem minister sliši naše, vedno naše mnenje in mi slišimo njegovo mnenje in mnenje uradnikov v ministrstvu, ki tudi ta glavni uradniki so vedno tudi zraven na naših sejah. To pomeni, mi skušamo vedno tudi z agencijo za trge in vse to, da skušamo, da se zmenimo v družbi, okay, kako je najboljše, kako pridemo najboljše naprej in kako je za družbo najboljše.
Ob koncu današnje oddaje vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vabim, da celotnemu pogovoru s Cirilom Smrkoljem in Hanzijem Miklom prisluhnete v posnetku na YouTube kanalu specializiranega kmetijskega podcasta Rast. Slavi Košir in Robert Božič, ki sva oddajo pripravila, vam voščiva lepo nedeljo in vas vabiva k poslušanju tudi čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.